Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Вітаємо вас, любі слухачі Радіо Марія, на хвилях нашого радіо. Слава Ісусу Христу! Христос Воскрес! На годиннику 10 година 30 хвилин, значить, настав час для програми «У ваших намірах». Сьогодні в студії буде волонтер Кулага Олеся і отець Лаврентій Жезицький. Вітаю вас, отче!
Слава Ісусу Христу! Христос Воскрес! Дякую, пані Олесечко, вам за цю гарну програму. Надіюся, що ви щось цікаве придумали для нас.
Сьогодні буде дуже цікава програма, наголошую, тому включайте голосніші свої радіоприймачі, заохочуйте своїх друзів слухати. Як завжди в кінці програми, а можливо трошки раніше, ми послухаємо від вас ваші роздуми, ваші питання. І сьогоднішня тема наша буде така – «За лаштунками священницького життя». Тобто тема, яка не завжди якби є для нас, звичайних пересічних світських людей, зрозумілою, бо ми бачимо священника маленьким хлопчиком, який там живе, так росте в садочок, школа, потім він якось виріс, пішов в семінарію і потім з'являється в храмі вже священником. Тобто ми бачили його такою світською людиною, потім бачимо його справжнім уже священником, а оцей період його становлення такого, так, його, можливо, навчання, росту духовного, якось залишається для нас такою загадкою, як от звичайна людина могла стати непростою людиною, тобто священником. Така, якби, професія, призвання, яке не просто в трудовій книжці галочка, правда? Це стиль життя, це смисл життя. Це для нас трошки незрозуміло. От як так може бути, да, отець Лаврентій? Мені здається, що ви вже росли з самих пелюшок і відчували, що ви станете священником. От у мене таке відчуття.
Не знаю, а ви не відчували, що монахиню будете чи мамою?
Чесно кажучи, у мене думки були, але отак от, щоб 100%, я не могла зразу сказати. А ви як?
Знаєте, я скажу так, що, ну, слава Богу, що ви з католицької церкви, і я не боюся ваших запитань, бо ви стільки даєте запитань. У мене таке враження, ви якби перший день в церкві, не знаю, якийсь штундра чи Єговий прийшов хтось і все випитує. Але дуже гарно, пані Олесечко, скажу, що багато є таких різних запитань, які люди запитують священика або навіть когось іншого, бо не мають якоїсь сміливості, не знаю чому, запитати священика. Або навіть залишається з цими питаннями без відповіді. І колись один старший священик мені сказав, що, ну, відомо, ми відкриваємо цю історію людини, яка стала священником, або відкриваємо його майбутнє, в яке він входить як священик в свої служіння. І каже, ну, дуже цікава річ, що, не знаю, як це до кінця зрозуміти, але, власне, в перший день, коли його руку полагають на священика, в цей сан, і коли роблять йому так звані приміції, тобто першу службу, і потім ціла, скажімо, ця, не знаю, як це назвати, навіть така гостинна, ці гості, ці всі, скажімо, майже таке весілля, каже, ось цей момент показує, насправді, який цей священик був раніше, яким він буде далі, тобто, якби, ця візитка така, все на ліцо, да, скажімо, і от мене, наприклад, дуже часто запитують от про приміції, що воно таке, як ви їх святкуєте, чи вони взагалі потрібні. Деякі люди навіть кажуть, а ми не думали, що ксьонц може якісь там гості робити, да, священник. От. І думаю, що варто було би такі речі сказати, але не хочу якось, ну, займати часу і говорити тільки свою думку. Чекаю на ваші якісь такі пункти, тому що вам зручніше побачити мене з боку, і взагалі як священика, і взагалі, ну, інших священиків церкви. І що би ви хотіли озвучити в цій програмі?
Отець Лаврентій, скажу нашим слухачам, можливо, що хто знає, що недавно була річниця ваших священницьких свячень. Так, це яка
так,
річниця?
1 травня, 13-та.
13-та річниця. Так, тобто 13 років ви вже священник. Любі друзі, знаємо, що зараз якби є брак священників не тільки в Україні, а в Європі. Європа переживає, традиційні християнські країни, де якби цим проблем ніколи не було, переживають брак священницьких покликань. Наприклад, недавно на службі в костьолі Успіння Пресвятої Діви Марії отець Юзеф Настоятель розказував, що коли він у Любліні в семінарії вчився, їх було 250 священників-семінаристів, а зараз тільки 70 учиться. Тобто, так, і це при тому католицька Польща, так, тобто там, де віра дуже сильна і дуже набожні люди, я уявляю, що там можна сказати про Німеччину і Францію. І через те ця проблема стоїть гостро. От запитання таке навіть буде, можливо нам позвонять мами священників, монахинь. Як от вони відпустили свою дитину? Таке слово відпустили, так? Тобто багато мам, батьків вважають, що це такий непростий труд, непростий шлях своя дитина вибирає. І просто бережуть дитину від цього, якщо можна сказати це слово «берегти». Як ви, от ви як батьки відпустили дитину, віддали її Богу, церкві? Ну, таке непросте рішення прийняли. Це теж буде цікаво почути.
Знаєте, таке питання колись моїй мамі завдали і сказали, що ну от як ви могли виховати там Яника, Лаврентія на священика? І мама сказала таку просту річ, мені це дуже сподобалось, що вона каже, якщо хочеш мати гарного батька чи колись там чоловіка в сім'ї, виховай його на священика. Якщо хочеш мати гарного священика, виховай його так, щоб він був добрим батьком, добрим сім'янином, добрим таким в родині чоловіком, тому що якщо священник не має цього духовного батьківства, то просто він буде як знаряддя, яке нікому не придатне, знаєте. Тобто я бачу в цьому сенс такий, що священник повинен бути як батько і навіть мама в родині. Тобто це є відношення, це є зрозуміння, це є якась така далекозорість, де ти бачиш в дитині те, що з неї можна зробити. І так пам'ятаю, як на одній проповіді отець наш єпископ, архієпископ вже святої пам'яті Петро Мальчук сказав такий маленький приклад, що хлопчик прийшов до скульптора, і в нього була така велика брила каменя. І він каже, а навіщо вам цей камінь величезний? А цей скульптор каже, ну от прийдеш за якийсь там тиждень-два, ну і подивишся. Ну і він там приходить за якийсь час і бачить, а на цьому місці стоїть такий кінь, великий, красивий, ну живий. Це аж доторкнувся до нього, чи він живий. Оказалось, що це камінний. І цей хлопчик запитує скульптора, а ви звідки знали, що там кінь всердить? Тобто батьки, які виховують дитину, вони повинні побачити, що це є справді матеріал, який надається до життя в сім'ї, життя в монастирі, в священстві, в церкві. І виховати людину, яка насправді стане знаряддям в Божих руках. А чи він йде в сім'ї, чи йде в священстві, це вже Боже покликання в цьому.
До нас вже є перші дозвонювачі. Вітаємо вас, слава Ісусу Христу.
Сьогодні на віки Богу.
Так, сьогоднішня наша тема у програмі «У ваших намірах» – «За лаштунками священницького життя».
Христос воскрес!
Воістину воскрес!
Отче Лаврентію, мені довелося побачити вас і вашу маму. І я коли молилася і просила, Господи, покажи мені тих матерів, які виховують таких дітей. І Господь мені показав два, навіть три випадки. Це були ви, отець Андрій, редемптерист, і син моєї однокласниці. Коли я прийшла в храм і побачила вашу маму, яка проважала вас в обухів, і мати Андрія, нашого священника, я була дуже вдячна Господу за те, що такі матері виховують таких синів, що це від матері залежить, від її неустанної молитовної помочі. І я дякую вашій матері, що Господь мені допоміг побачити вас і матір Андрія. Але я ще була дуже здивована, коли я поїхала на зустріч однокласників, і моя подруга дуже плакала. Я кажу, чому ти плачеш? А вона каже, мій син поїхав на Афон в монастир. Я кажу, ти радуйся, що твій син такий полюблячий Бога, і він став захисником роду, бо в роду була дуже велика проблема, повісився батько від алкоголю. Тому я дякую вашій матері і дякую Господу, що він мені допоміг побачити вашу матір і таких матерів, які так багато працюють для нашого спасіння. Дякую таким матерям і вашій матері, зокрема.
Дуже вам дякую.
Дуже вам дякую за цей дзвіночок. Я так хочу сказати радіослухачам, що це був телефон з Кам'янця-Подільського, так. Не пам'ятаю вже ім'я цієї пані, але це була, власне, така служба Божа в греко-католицькому храмі, тобто бувша парафія Тринітарська, Орден Святої Трійці, і зараз там служать отці редемтористи греко-католицького обряду. І якраз отець Андрій, який вже сьогодні є протоігуменом, тобто провінціалом на цілу Україну редемтористів, і він якраз закінчував своє служіння в Кам'янці-Подільському, я виїжджав в тоді доброварів на парафію, і ми якось разом служили. Він приходив до мене на останнє служіння моє, літургію в Кам'янці, а я пішов до нього. І, власне, скажімо, ну, ми зустрілися в тоді двіма, ми зустрілися, і власне, парафіяни нас гарно вітали. Я в тоді, власне, перший раз в цій церкві греко-католицькій почув «Много літа вам бажаємо від душі, хай вам сонце світить, коли падають дощі» і так далі. Я, коли почув цю пісню, зразу її на пам'ять вивчив. І потім в парафіях її вчив. Так то, знаєте, ну дуже... І що я хочу сказати, те, що пані Олеся вже говорила, що, власне, священник, так, відправив літургію, так, і ми йдемо додому. Але, власне, навіть ці привітання, навіть ці віршики, навіть, скажімо, ця літургія з якимись подарками, бо я пам'ятаю, тоді якісь цукерки нам давали, букети. Власне, це є таке нормальне життя людське, тому що це є відношення. І що важливо, люди завжди в священнику бачать, якби, другого Ісуса Христа. Тобто вони не просто дають, наприклад, мені, так, особисто якийсь подарок, але, знаєте, от мене вітали теж в парафії з річницею свячень, стоїть три священики, люди приходять, вітають мене, і мені якось так по-людськи ніяково, я не знаю, як себе повести, думаю, краще б вони всіх трьох вітали нас, знаєте, але з другої сторони це є дуже теж така, знаєте, мудрість і покора повинна бути в цьому, що дати людям можливість висловити те, що вони мають в серці, бо вони мають право на це. І сьогодні мене, завтра другого, післязавтра третього, там, скажімо, привітають священика, але це є важливе, щоб ми мали відносини такі людські, звичайні, тому що ми є люди, і якщо ми бачимо вас, людей, парафіян, як ви говорите, як ви себе поводите, як ви молитесь, то ми не розшифровуємо вас для того, щоб вас оскаржити, а для того, щоб вам завжди помогти, щоб від вас теж навчитись, щоб насправді це була спільна така дорога до Бога, так як святий Августин, єпископ, говорив своїм парафіянам, що для вас я єпископ, священник, пастир, але разом з вами я християнин і дитина Божа. Тобто ми є одні з вас, і так насправді ми вам дякуємо за те, що ви нас виховуєте в цій вірі.
Угу. Отець Лаврентій, дуже багато таких, ну, цікавих, да, от яке це священницьке життя? От здавалося там, чи можна священнику їхати в відпустку на море, як на пляжі вдягатися, не знаю, чи ходити, якби, там ввечері люди прогулюються, чи обов'язково вдягати сутану, чи треба якось по-іншому, чи світський одяг, чи обов'язково всім казати, що я священник, чи хай люди думають, що якби звичайна людина. От як от таке от просте приватне життя йде? Чи можна в річці купатися, як хтось казав?
Знаєте, да, дуже цікаве питання. Я скажу, що так, як я колись пояснював одній людині, власне, за сутану, за хабіт, наприклад, відомо, немає якогось такого обов'язку, що ти маєш 24 години бути в сутані, в рясі, так, в хабіті чи в мантірі, наприклад, в східному обряді кажуть. Але я завжди якось так колись розмовляв з такими старшими священниками і чув таке порівняння. От каже, як дружина чи чоловік, він не тільки є чоловіком вдома, але коли він на роботі, він, наприклад, має обручку, він її не знімає, цієї обручки, так? Нічого страшного не буде, як він там зніме обручку і піде вугілля перегружати з машини там вдома, так? І це не є якась проблема зняти, скажімо, сутану, піти там в магазин і так далі. І скажу, я теж, коли був в Маріуполі, їздив в Бердянський, скажімо, на море, тільки для того, власне, що, ну, там були якісь чи родичі, чи друзі приїжджали, чи гості, і ми їх вивозили десь там щось показати. Навіть брали сестер монахинь, везли десь там, там є так звана коса, залишали їх і казали, що ви тут собі побудьте, не знаю, пливайте, ноги мучіть, що хочете, ми їдемо трохи далі, і через годинку, щоб ви були вже одіті, ми за вами приїдемо. Тобто це є звичайні людські справи, відомо, завжди є певні рамки. Я завжди пояснюю, що малюнок без рамок – це просто картина. А от в рамці це вже є образ, це ікона. І щоб ми пам'ятали, що море є для нас, магазин є для нас, базар є для нас. Але якщо це в рамках, то ми це робимо як християни, як діти Божі. І для мене особисто піти в магазин в хабіті – це насправді, знаєте, мене це теж в рамках тримає, бо це така кляузура, це мій затвор. Я не мушу сидіти в монастирі і грати святого, я можу вийти на двір, але я особисто завжди ходжу в сутані, в хабіті, так, і мені це якось допомагає, зі мною люди зустрічаються, і якось насправді там підходять, запитують, є певні розмови. Мені це теж і по-людськи цікаво, що я можу порозмовляти з людьми. І це не є проблема піти в сутані, купити хліб, там якісь продукти. Це є нормальна річ. Але я знаю свій характер, що я тут зашуткував, там щось сказав, там можу себе не впильнувати. І якщо б я пішов по світському вбранні, там в гражданському, то я би був, так як не раз молодіж наша каже, вправи би були заприкольні. Тобто, добре, що ви в хабіті, ви хоч себе тримаєте культурно в ризах, якісь, знаєте, в рамках. І я скажу, що да, є ці речі, так, вони є нормальні, що священник може поїхати в відпустку, і навіть не то, що може, навіть кажуть, що мусить їхати. Чому? Тому що він повинен трішечки теж когось відійти, скажімо, з іншої сторони, побачити свою працю, своє служіння, щоб теж і на людей вже не кидатись з перевтоми, з перемучення. Але я особисто скажу, ну, відколи от я є в священстві, ну, нема ще таких канікул, сугубо то якось так, ну, дословно місяць, як приналежить священникові, так? Завжди десь там їздив з дітьми, з молоддю, з парафіянами, ну, мав там 2 неділі, може 10 днів такої відпустки, що поїхав і в мами сидів вдома, але завжди це по родичах, завжди десь там по знайомих, але це є, власне, для того, щоб теж побачити людей. Я завжди збагачуюсь цим, хоча пам'ятаю, як один монах казав, що от коли він виходить з монастиря, він завжди повертається пустим, а я завжди повертаюся повний, тому що маю досвід, зустрів людей, порозмовляв, поспілкувався, десь був на молитві, десь на реколекціях, десь на якомусь служінні, і священник завжди вертається наповнений, тобто з досвідом, не скажу цього світу, але з досвідом людей, які очікують від священника насправді бути в сьогоденні таким зорієнтованим, так, як дуже часто навіть так скажу, от за лаштунками, кажу, так, за колісами Радіо Марія, от ви дуже часто чуєте там, чи пані Олесю, чи Максима, чи інших, і правда і така, що ми коли, наприклад, навіть думаємо над темою, ми кажемо, от, чи навіть мені, от сьогодні пані Леся каже, от, чи, але давайте так, як сьогодні світ жиє, так, як християнин жиє, Максим мені каже сьогодні, отже, ви скажіть, як можна бути християнином сьогодні таким, як були перші християни? Що ви видумуєте? Ви кажіть то, як повинна людина жити. І знаєте, для мене це теж таке життя за тими лаштунками, скажімо, коли я приходжу в Радіо Марія в студію, я насправді не придумую не знати чого, тільки говорю те, що мені люди пропонують, що кажуть. Тому ми теж звертаємось, ви дзвоніть і пропонуйте теми. І, наприклад, коли священник, допустимо, виходить з церкви, він є вдома, там на пробостві, на плібані, чи в монастирі, чи в своєму домі. Очевидно, він може собі там зателефонувати до когось, може піти в гості, може якимось хобі зайнятися, може хтось є рибаком, хтось футбол любить і так далі. Але це має все служити розвитку для того, щоб він був насамперед людиною, щоб він знав, що це таке людське, щоб він мав справді відношення з людьми. І дуже добре, коли священник вміє співпрацювати з людьми, співжити з людьми, коли він може взяти дітей, молодь і разом з ними піти в ліс, наприклад. Так? Може, часом треба самому взяти книжку, піти почитати десь, сісти на пеньку якомусь в лісі і подумати трошки про Бога, про цей світ, про своє життя. Але це все, знаєте, повинно наповнювати нас такою свідомістю, що ми є люди, ми цього потребуємо, але потребуємо для того, щоб пізніше з цим йти до людей і нести їм Бога, так? Нести їм Бога по-людськи.
Любі слухачі, заохочую вас дзвонити, тому що в нас ще є більше 10 хвилин ефірного часу. Можете задати оцю Лаврентію запитання стосовно взагалі священництва, можливо, саме про священництво ця Лаврентія. Отже, а які подарунки священникам можна дарувати? От, чесно кажучи, як почала ходити на Радіо Марія, і було день народження отця Олексія Самсонова, і у вас священницькі свячення ці були. Знаєте, я якось ходила, щось хочеться подарувати, і те не так, і те сумнів визиває, а ця книжка, яка така може здатися дивною, а чи можна такий диск слухати священнику музичний? Тобто, зразу якісь такі собі в голові вже аналіз робиш, чесно кажучи, ну нічого до розуму не дійшло. Чи священником можна пити вино, да, там, чи як до цього взагалі ви особисто ставитесь?
Ну, мені, наприклад, мама забороняє пити вино.
Я зрозуміла, це питання вирішено.
Але скажу, ну, відомо так, бо, знаєте, тому що людина повинна вміти, як би сказати, користати з того, що є на цьому світі. Але священник – це вже людина, яка чогось відмовилась. І такі речі дрібні, скажімо, для мене особисто, але це тільки моя точка зору і моя думка, що священник, наприклад, не повинен там випивати, не знаю, курити, грати в карти і так далі. Тобто це є кожного якби персональне особисте життя. Чому? Тому що я, наприклад, знаю, що я би дуже легко пішов в сторону і вже би мене тяжко було звернути. Тобто мені краще триматися в цьому. Якщо хтось настільки має силу волі і знає, як себе повести в цьому всьому, то відомо, що нема питань, це не є якась проблема, правда? Так що ще що хотів, власне, сказати. Ви, власне, задали питання. Я скажу, що, от, наприклад, мені задавали питання по поводу приміці, що от в мене були люди на гостях, що там була музика. Власне, я колись був меншим, то в костьолі ще грав в грудку в оркестрі, і цей оркестр прийшов до мене тоді на гості, танцювали і так далі. І деякі казали, ну як це так, ксьонц може танцювати, так? Угу. Мали діти казали, а що це за весілля, що невісти нема, де ваша молодуха, так? Ось, і це був повод теж роз'яснити дітям, сказати, що це є такий день, коли ти стаєш священником, коли цих гостей приймаєш, нагодуєш їх. Ми робили великий шалаш, що моя мама там це взагалі все сама старалася, але що цікаво, теж сусіди приходили, бо це в селі, і це було свято села, так насправді. Uh-huh. У нас ніколи не було якоїсь свята села такого гучного, як ці приміції, скажімо, були, коли після служби Божої ми пішли додому, коли запросили гостей і вітали мене. І за подарки, то тільки коротко скажу, якщо подарунок справді дешевий і такий, легко можна зробити чи своїми руками, чи там якийсь торт спечи, очевидно так, але сьогодні є такі, знаєте, ціни, і люди мало грошей заробляють, а ціни великі. І я би, наприклад, завжди радив, щоб спитатися або зорієнтуватися. Так? В мене в Ружні так було, що одна парафіянка, ну, коли приходила на чай до нас там, розмовляла, вона трошки там помагала співати в храмі в нас. І вона каже, от чи знаєте, що я пішла раз помити руки до вас в ванну і просто побачила, що так, одіколону вже нема, пинка кінчається, зубна паста вже,
оком,
це
вот так.
Каже, знаєте, що я раз в місяць буду вам купляти там шампунь і так далі. Слухайте, я був 3 роки на парафі, я навіть поняття не мав, де шампунь купляється. Тобто, а як їжджу, наприклад, на Польщу, є такі знайомі в мене греко-католицькі парафіяни, які завжди мені носочки і так далі, все, що ніжнім більом вчитається, вони запакують. Ой, там не дивіться, бо знаєте, нам якось неудобно вам давати, але ми знаємо, що носки теж священнику треба. Знаєте, якийсь гарний пакетик зложать, що я ж думаю, може там якась тушонка чи холодець, чи щось. Я відкриваю носочки, знаєте,
прекрасно.
І ходжу в них цілий рік, знаєте,
та,
така практична річ. Угу. Власне.
Так, маємо вже дозвонювача. Слава Ісусу Христу.
Слава навіть, то Аня з Львова. Хочу Слава Варенті, я таке питання. Ми були висвячували священників, і то така є в кінці вже така церемонія, що священнику цілують руки там сестри або всі, то, ну, що це означає таке питання? Дякую.
Так, знаєте, це є повага. Я вам скажу, що я навіть не знаю, звідки це повстало, але скажу просто, що для мене це ніколи не було якимось складним запитанням, тому що коли я ще раз вернувся до свого дому, до села, коли я був маленький, ми ходили з мамою до такої родини Каньовських. Це були старші люди, дідусь такий сивий, з вусами, бабуся старенька. І ми коли ходили до них, завжди приходили, там слава Ісусу Христу, і я цілував цю бабцю і дідушку в руку, а вони мене цілували в чоло і ставили мені хрестик. І коли я став священником, для мене це було щось нормальне, що люди з поваги цілують священника в руку. І я один раз колись так зробив, але це теж було там на Сході, в Донбасі, коли був на парафії, я кажу, та ні, не потрібно цілувати. А мені такий один чоловік каже, отче, та я цілую Ісуса, а не вас. Що ви так все на себе берете? Знаєте, мені аж якось встидно було, що я такий, ну, цар-батюшка, понімаєте? Тобто вони хотіли, та як ікону цілують, але не бумажка Бога, люди через це хочуть дати повагу. Наприклад, жінку цілується в руку, так? Коли вітається на заході, скажімо, в Європі, це є нормальна річ. Знаєте, тобто це є повага, так? Я завжди кажу, щоб це так гарно спростувати, дякую вам за повагу, але якщо хочете цілувати мене в руки, навчіть своїх дітей це робити вам. Uh-huh. І як я побачу, що мама і тата цілує дитина в руки, нема питань, навіть вдві. Uh-huh. Знаєте, тобто, ну, це має бути культура і така повага.
Так, ще маємо дозвонювача. Вітаємо вас.
Алло.
Так, слухаємо.
Вітаю вас, пані Розалія, Вінниччина. Я хочу сказати, що священники, це, звісно, чоловічеське дитяне, сини наші. І, ну, священник – це ще початок. Але я хочу сказати, що людині, жонаті і замужні, набагато важче. Колись наш старенький священик поляк казав так, що священникові набагато легше, як мирській людині. Тому що мирська людина відповідає за себе, за свою сім'ю, за свої діти. А священник каже, він старається вчити добре. Якщо ви його слухаєте, то хорошо, а якщо не слухаєте, ваша справа. Але ітоги, звісно, кожна людина буде підводити в кінці свого життя. Дякую.
Добре, я вам так скажу, що, напевно, легше в цьому плані, що сам себе одів, нагодував і вже є спокій. Але, ну, моє особисте таке відчуття, знаєте, це як в сім'ї, як є багато дітей, я маю такий теж досвід, власне, маю знайомих, де є багато дітей, вони кажуть, що ми дітей вчимо, але ми за цими дітьми бігаємо, щоб вони це робили. І я бачу, що коли от в парафії є якась не раз ситуація, де ти говориш, пояснюєш, наприклад, людям проповідь кажеш, і люди не завжди так вміють зробити. Знаєте, мене серце якось болить, і я стараюся часом якось так лагідно, то жартом, то тої, і спитати, а як вам можна помогти, щоб ви це зробили? Тому що, ну, дивіться, хтось запізнюється, да? Можна сказати, ну, це його відповідальність. Але я приходжу і кажу, слухайте, знаєте що, нате вам номер телефону, якщо би ви десь там чуть-чуть, дві минутки, подзвоніть, я почекаю зі служби. Ну, так, ну, якось треба до цієї людини підійти, щоб вона побачила, що це важливо прийти раніше, так? Тобто, мене особисто болить серце за кожну людину. Знаєте, мені здається, що легше було б мати троє-п'ятеро дітей, як 200 людей в парафії, і справді переживаєш, тому що будь таким священником, щоб люди тебе і зрозуміли, і послухали, і наслідували. Ну, відомо, Ісуса Христа, але ти маєш бути цим прикладом, щоб вони пішли за тобою. І я би дуже хотів, щоб люди насправді були відкриті, щоб запитували, щоб не боялися розмовляти з священником. Але навіть скажу, що люди є набагато мудріші і розумніші, бо я колись одну бабусю сповідаю і кажу там, ну, що, яку вам покуту дати, чи ви бачите без окулярів читати, чи в окулярах і так далі. І вона мені починає такі молитви питати, каже, а ви знаєте цю молитву? А цю знаєте молитву? А таку молитву знаєте? Я кажу, ну, такої не знаю. Ну, от вивчить цю молитву, і мені їй дасть те за покуту, то що ви за ксьон, що ви не знаєте. І мені аж було соромно, що вона більше за мене молитов знає.
Розумієте? Час збігає, у нас багато дзвіночків. Вітаємо вас, слава Ісусу Христу. Коротко.
Навіки слава Богу. Я щиро дякую вам, Радіо Марія, за ваші катехези, які ви даєте. Дуже заздрю отцю Лаврентію і його матері, що вона виховала такого. Але я можу сказати, як мати священника, що мій син ріс, можна сказати, в атеїстичній сім'ї. Але також став священником, і 2 червня вже буде 10 років, як після його приміції.
Ми вас вітаємо, мамулечка, дуже сердечно.
Дякую. Ви в нас були в хаті тоді, отче, в Віньківцях.
А,
коли,
ну,
Володю висвячували. Може, пам'ятаєте?
Віньківця, це Володя, так?
Так, Володя.
Так, він зараз є в станції Дунаївці пробущом.
Так,
Володимир Волковінський. А вчора я зустрівся з сусідом, навірно, вашим, бо він дуже добре знає вашу сім'ю, а сам живе в Броварах. І це в нього якраз мама померла, ще тато живе, і він каже, що я знаю отця Володимира.
Ну, не знаю, хто це саме. Але я скажу, що це видно Боже покликання ще є, щоб хлопці ставали священниками. Мені здається, що скільки я їжджу по парафіях, то на Володю не ображається ніхто. І також його хвалять, що він добрий священник.
І дякую вам за цього священника.
Найбільше навчання мені дає Радіо Марія.
Чудово.
І катехези, все навчання. Щиро-щиро вам дякую і з нетерпінням чекаю кожного четверга, щоб почувати.
Дуже гарно, дякую. І передайте вітанечку вашому синочку, нашому священникові. І як буде така можливість, ми його справді хочемо почути теж на Радіо Марія.
І ще приймемо дзвіночок. Вітаємо вас, коротко.
Христос воскрес.
Воістину воскрес.
Городок Галина. Отче, дуже радіємо вас чути, і пані Олесю. І хочу запитати, бо у вас дуже була гарна міністранса, дівчинка в Ружині. Ви до нас приїжджали в городок.
І так, така Марійка, її рідна сестричка, допомагає нам на радіо. Марія, це, власне, Оленка Пеньківська, це і власне. А брат, який вчиться на священика в ордені Вікентія де Пол, власне.
Дуже Сергійко. Дякуємо за катехези.
Добре, дякую вам дуже сердечно, справді.
Ну що ж, любі слухачі, добіг наш час. Дякуємо цю Лавренті за сьогоднішню передачу і залишаємося з Богом.
Після вашої передачі, пані Олесечко, вже кулісів цих лаштунків немає. Все, ви вже все розкрили, все на лицо. Дякуємо сердечно і вам теж, наші кохані радіослухачі.